Shifoxonaga tushgan hamkasbi Malohat Eshonqulova himoyasi uchun prezident devonini piket qilgan Yelena Urlayeva oyog'i gipsda bo'lishiga qaramasdan bu aksiyani o'tkazishga majbur qolganini aytadi. Uning oyog'i esa bundan bir necha kun avval uydan chiqishga ruxsat bermagan militsiya xodimlari bilan kechgan davomli tortishuv natijasida jarohatlangan edi.
Президента вот я с гипсом в тяжелом состоянии, я опять стала пикетировать резиденцию, чтобы охрана президента видела, там было очень много охранников, и я думаю, что мой плакат попал в видеокамеры, и меня опять арестовали. В общем, таким образом я трое суток находилась задержанной в Мирзоулугбекском РУВД. Вот это все связано у нас с защитой Малохат Эшонқуловой.
Deydi Urlayevaning o'zi. Malohat Eshonqulova ayni paytda shifoxonadan chiqqan. U Yelena Urlayevadan minnatdor. Mamlakatda safi tobora siyraklashib borayotgan huquq himoyachilari bugunga kelib bir-birlarini shu tariqa bosimlardan muhofazalab yashashga majbur qolishganligini aytadi.
Omon qolish uchun mana shu repressiyadan bir-birini qo'llab, quvvatlab, bir-birini holdan xabar olib sizdan rost aytadilar Yelena Mikhailovna, judayam oz kishilikni tashkil qilamiz, sonimiz sanoqlida, shu bir birimizni ayashga harakat qilganing qandaydir ko'ngillarga dalda beradi. Men u kishini salomatligi uchun prezident rezidensiyasiga chiqib piket o'tkazolarmidim. Men ko'rgani boraman deb militsiya xodimidan kalta kiyib oyog'im bilan yeyish darajasiga borarmidim, qo'rqmasmidim deb o'zimga o'zim savol beramanda, ha deydigan javob olishga o'zimdan qo'rqaman,
deydi Eshonqulova. Yelena Urlayeva tinimsiz ravishda huquq tartibot organlari tazyiqini boshdan kechirib kelayotgan, bu bosimlarga qaramasdan faoliyatida izchil davom etayotgan huquq himoyachilaridan biri. Avvalroq u majburiy mehnatga oid vaziyatni o'rganayotib, militsiya tomonidan taqirlangan. U haqida internetda turli video materiallar ham tarqatilgan edi. Urlayeva bu ta'qiblar ortidan AQShning O'zbekistondagi elchisi tomonidan qabul qilindi. Ma'naviy, ruhiy qo'llab-quvvatlandi. Huquq himoyachisiga ko'ra, faollar ustidan nazorat kuchayganiga qaramasdan, jamoatchilik, xalqaro diplomatik korpuslar mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga diqqat qarata boshlagan.
Тоже на суд приходили сотрудники посольства США, сотрудники посольства Германии. То есть я хочу сказать, что сотрудники дипломатического корпуса, которые на связи с общественностью, они в настоящее время очень активны. Мы буквально с ними на связи, и вот часто нас на встречу приглашают, берут нашу информацию, очень хорошо реагируют.
Дейда Урлаева. Malohat Eshonqulovaga ko'ra, so'nggi paytda huquq himoyachilarining ayrimlari deyarli uy qamog'ida ushlanayotgani, biror aksiya o'tkazish, faoliyat ko'rsatish imkonsiz qolayotgani saylov davridagi shartli muddat yakunlangani bilan bog'liq.
Inson huquqlari faollariga, muxolifat vakillariga tazyiq va ta'qib oldin sirli ravishda bo'lsa, endi ochiq-oydin bo'lib ketayotganligini sezyapman xolos. Boshqa biror yorug'likni ko'rayotganim yo'q. Islom Abdug'aniyevich qayta to'rtinchi bor saylanib olish uchungina kishini kishiga qo'yib o'zini bosib turgan ekan mening nazarimda. Endi saylanib oldilar qo'shtirnoma ichida. Endi esa bilasizmi nima qilyapti ular? Mana shu yilning o'zida birimiz ikkita huquq faoli sud tomonidan o'sha aqldan ozgan degan yorliqqa ega bo'ldi. Navbat kelyapti. Tushunasizmi, o'zi sanasi 8 ham qolmagan, lekin shunchalik tezlik va ta'qib bo'lyaptiki, juda o'zini qaytara olmaganlarni oilasiga, qarindosh urug'lariga to'g'ridan to'g'ri bosim, to'g'ridan to'g'ri ta'qib tazyiqlar o'tkazilyapti. Shuni sezdim xolos.
Huquq himoyachisi Shuhrat Rizayev har oy huquqi buzilgan o'nlab fuqarolar bilan muloqotda bo'ladi. Ular shikoyatini o'rganadi. Bu borada tegishli idoralarga shikoyat arizalarini jo'natishga ko'maklashadi. Yaqinda esa uning o'zi sudga tortildi. Sud uni muloqotga loyoqatsiz deb topdi.
Hozirgi oxirgi paytda inson huquqlari vaziyati xuddi bir nima deydi, portlash oldidagi sokinlik, sukutlikka o'xshab turibdi. Bezbitlarcha konstitutsiyani ham, butun qonunlarni ham hammasini oyoq osti qilib, bilgan harakatlarini qilyapti, bilgan qarorlarini chiqaryapti, odamlar yubormay bo'lyapti, huquqlari buzilyapti, nohaq qamoqqa kirib ketishyapti. o'zim shu yaqinlashib bir oy ikki oy ichida bir yettita sakkizta odam nohaq qamalib ketdi,
deydi Shuhrat Rizayev. O'zbekiston aholisi so'z, e'tiqod, siyosiy erkinlik kabi asosiy huquqlardan ancha yillardan buyon mahrum etilgan. Ammo bu asosiy erkinliklardan tashqari fuqarolar huquqi boshqa sohalarda ham keskin cheklangan. Odatda adolat istab O'zbekiston idoralarini samarasiz kezgan fuqarolar so'nggi chora sifatida huquq himoyachilariga murojaat qilishadi. Bu murojaatlar esa huquq himoyachilariga ba'zan murojaatga jazm etgan shaxslarning o'ziga nisbatan tayziqlar bilan kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.